продовжуєте слухати громадську хвилю. Щойно ви почули новини від Аліни Білярівської, а звукорежисер у нас сьогодні Оксана Столярчук. В студії працюють Лариса Денисенко та Тетяна Трощинська. І ми маємо вже нашого нового гостя, першого гостя другої години громадської хвилі. Це отець Андрій Зелінський, військовий капелан. Ми вас вітаємо.
Доброго вечора.
Вітаємо.
Насправді, ви працюєте з Міністерством оборони, тобто ви не є капеланом-добровольцем, як багато в зоні АТО.
Ну, насправді, якщо говорити про мою особисту десь історію, так, то військове капеланство розпочалося ще десь у моєму житті 10 років тому, і тому, звичайно, працювали іще відповідно до тогочасних потреб і вимог Міністерства оборони, запрошувались священнослужителі до праці із Збройними силами, відповідно, чи якимись іншими військовими структурами. От, і того часу, звичайно, ця праця виглядала дещо інше. Сьогодні воно має якийсь такий більш природній вже формат набирає, от, а саме маю на увазі у контексті бойових дій. Тому на сьогоднішній день, відповідно, знаємо, що при Міністерстві оборони існує Рада церков, і, відповідно, представники цієї ради, звичайно, потрапляють у зону АТО за погодженням із Генеральним штабом. Тобто так, це, звичайно, співпраця із Міністерством оборони, із Національною гвардією, з Державною прикордонною службою.
Ви кажете, що змінилася фактично ваша місія, напевно, за цей час, та, відколи почалися бойові дії. От я, власне, про це хотіла запитати. Що зараз хочуть чути бійці? Що вони хочуть вірити?
Ну, перш за все, хотілося б зазначити, що суть місії військового капелана полягає, власне, у задоволенні духовних потреб особового складу. І, звичайно, у мирні часи ці духовні потреби, вони дещо відрізняються від тих, які виникають у, власне, контексті бойових дій. Коли ми говоримо про сьогодення, то однозначно виникає чимала кількість дуже таких екзистенційного характеру запитань. Ну, перш за все, це люблю резюмувати завжди це питання змісту, пошук змісту. Так? Отже, чому? Чому саме, коли саме закінчиться, чому саме відбувається, чому зникають рідні і близькі, так? Як можна краще, можливо, десь відповідно послужити своєму народові. Тобто це вже залежить від відповідної такого набору особистісних десь психологічних рис, характеристик. От, окрім питання змісту, звичайно, доволі часто, зрештою, теж аналізуючи ситуацію у зоні бойових дій, говорю про таке певне спотворення звиклого для нас простору і часу. Так? Тобто ми звикли у нашому повсякденному побуті, ми маємо певні вже такі автономні реакції, автономні кліше нашої поведінки у просторі і в часі, і ми не задумуємось, що можемо жити у контексті такої радикальної деструкції, радикального руйнування усього того, до чого ми звикли. Зокрема, у зоні бойових дій час він може розтягувати до безмежності, може редукуватись до мінімуму, залежно, скажімо, чи це ситуація обстрілу, чи це очікування зустрічі із найріднішими, найближчими. І те ж саме стосується також простору, адже у зоні бойових дій простір позначений великою кількістю насилля, тобто однозначно десь тут був поранений, десь тут загинув хтось із друзів, тут, відповідно, була якась битва, і це все воно викарбовується у глибинах людської пам'яті. Відповідно, людина, як істота раціональна, шукає відповіді, шукає якогось глибшого розуміння або якоїсь глибшої інтерпретації того, що відбувається. Отож, десь, можливо, такими вже вищими категоріями, категоріями якогось вищого аналізу. Говорячи, людина завжди шукатиме змісту. Але разом з тим, людина шукає також дуже таких, ну, елементарних, або, можливо, знову ж таки, у повсякденні ми не завжди про це задумуємось, шукає когось, хто міг би бути поруч, хто міг би слухати і чути, хто міг би підтримати, зокрема, коли стає, можливо, навіть стати, можливо, може стати страшно, може стати якось незрозуміло, темно, лячно. От усі ці такий широкий спектр, діапазон людських емоцій, вони, звичайно, потребують певної інтерпретації, певного якогось обґрунтування для багатьох наших бійців сьогодні у зоні АТО.
Андрію, от ви зараз розповідаєте про те, що цікавить бійців, як вони з вами говорять. Мені це дуже нагадує роботу психолога. Власне, ви часто себе почуваєтеся психологом, і, власне, з чого складається ваш робочий день умовно? Угу. І ще одне пов'язане питання, знову ж таки, з психологією і вірою, це питання довіри. Наскільки бійці готові взагалі розкриватися перед вами, перед людиною духовною? Ви їхній духовник там, так? Але рівень довіри в суспільстві взагалі до всього, мені здається, і до церкви, і до, я вже не кажу, до держави, він дуже низький. От наскільки вони готові довіряти вам, що ви, можливо, вимагаєте від себе, щоб підвищити цей рівень довіри?
Отож, ви щойно дуже влучно зазначили, що в першу чергу ви духівник, так? І от дуже важливо це теж розмежувати, диференціювати оці дві ролі. Роль психолога, і ми маємо фахових, значить, фахівців також і у Збройних силах, які займаються, власне, наданням психологічним забезпеченням, забезпеченням психологічних потреб особового складу. І є духівник. Можливо, у нашому суспільстві ми ще не до кінця десь собі усвідомлюємо чи розуміємо роль духівника. Так от це тут буде, мабуть, також і відповідь на друге ваше запитання. Духівник, в першу чергу, дбає про духовні потреби. І однозначно, в залежності вже від людини, від її світогляду, від її формації, вона якось по-своєму визначає свої духовні потреби, або що таке духовні потреби. Ну, скажімо, якщо ми говоримо про традиційні церкви, звичайно, існують таїнства, так звані, так? Тобто, отже ж, можливість приступити до таїн покаяння, сповіді, до Євхаристії, так? Чи це до помазання там недужих, чи це одруження, вінчання, так? Отже ж, усі ці життєві такі дуже важливі моменти у житті, зрештою, пересічної будь-якої людини, вони освячуються церквою, вони набувають так от, мають певну свою таїнственну або надприродню інтерпретацію, відповідно, потреба у сповіді. Зокрема, скажімо, протягом мого першого візиту в зону АТО, а це було іще, я був першим капеланом при штабі АТО, отже ж, іще під Слов'янськом, в червні-липні минулого року. І от, власне, у тому контексті тогочасних подій чимала кількість військовослужбовців просили, власне, про сповідь. Тобто не було жодного дня, коли б не приходила велика кількість військовослужбовців до сповіді. Духівник також може, як я вже казав, і слухати, і чути, і підтримувати певною порадою. Отже, йдеться про певний формат духовного супроводу. І тут теж чимала кількість військовослужбовців приходила лише з проханням поспілкуватись, знову ж таки, з пошуком певного змісту для себе, так, для особистого якогось розуміння ситуації. Звичайно, треба створити от в контексті цього зруйнованого часу і простору, про який я говорив, слід створити певний сакральний час і сакральний простір. Так? Тобто, отже ж, уже того часу в Довгенькому, під Слов'янськом, ми виокремили, був, власне, намет, який ми використовували як польовий храм, і там люди могли прийти і уявляйте собі от оцей контекст, так, бойових дій, постійний шум, втрати, хаос, деструкція, час, знову ж таки, кажу, зникає, оскільки в зоні, власне, бойових дій немає дня, немає ночі, є час, коли стріляють, і час, коли не стріляють, або час, коли людина виконує бойове завдання, і час, коли вона повертається з виконання того бойового завдання. Так от, тут, власне, це той простір, де людина може прийти і побути сам на сам з Богом, побути сам на сам з собою. Хтось запалить свічку, хтось візьме до рук святе письмо, погортає сторінки, хтось просто молитиметься заплющеними очима. Усе це було. От, і також час, як я вже казав, сакралізація часу, створити можливість для молитви зранку якоїсь спільної, можливість для молитви увечері. Це такі маленькі нюанси, як я кажу, сакралізації простору і часу. Але також слід, принаймні, свого власного досвіду, власне, ще перший візит у зону АТО, була можливість створити час для того, аби людина навіть психологічно змогла відірватися десь від усього того, що її оточує, цієї дози насилля, з якій доводиться щоденно зустрічатись. Значить, я організовував курси, скажімо, іноземних мов, так? Тобто там англійська, італійська. Смішно, можливо, але це було корисно для того, аби трішки відірватися, знову ж таки, від насилля. Також, звичайно, йдеться про благословення перед виходом на бойові завдання, люди звертаються деколи, так? Отже, просто про молитву хтось просить, чи навіть за своїх рідних, які залишаються вдома. Всі ці нюанси священичого служіння, вони тут просто, їхнє значення, воно якось так загострюється. Людина якось більше відчуває потребу у спілкуванні з надприродним. Але це все можливо, власне, як ви зазначили, лише за умов наявності довіри. І тут у мене протягом усіх років мого капеланського служіння гаслом завжди було бути поруч. Так, отже ж військовий капелан, він має бути поруч, має бути своїм серед своїх, але, власне, з метою, я теж люблю часто повторювати, аби прихилити небо для військовослужбовців. Отже ж, це не військовий капелан, який грає головну роль. Його завдання – це забезпечити зв'язок між військовим, між військовослужбовцем і, відповідно, відкрити для нього двері до зустрічі з надприродним, до зустрічі з Богом, до спілкування із Творцем.
Отже, Андрію, ви говорите про ці сакральні речі, про час і про простір, але ворог, очевидно, не шанує сакрального і може вистрілити в будь-який момент. Очевидці, принаймні, говорять, не знаю, можливо, вам не дуже подобається ця тема, але очевидці говорять про те, що у Пісках під Градами ви благословляли солдатів.
Угу.
Було таке?
Було, тому що протягом, скажімо, останнього місяця здійснював своє служіння і у Пісках, відповідно, а зрештою потім також і два тижні у Дебальцево, отже, два тижні у Пісках і зрештою у Дебальцево. От, і теж наявна десакралізація, скажімо, Різдво ми собі запланували, були теж по різних позиціях якийсь святковий вечір, святвечір з колядою, але нам влаштували такі колядки, коли ніхто не міг зі своєї позиції вийти, тому що нас дуже серйозно обстрілювали по всіх позиціях у, власне, святвечір. Щоправда, дякувати Богу, вдалося зранку на Різдво відслужити літургію, хоча по дорозі теж супроводжували, це правда, залпи граду, які летіли у аеропорт Донецький. Таких моментів було чимало, але це, власне, теж є сакралізація, навіть якщо хочете, якщо ми вже так по-філософськи трішки підійдемо до теми, то це є сакралізація оцього насилля, яке полягає в тому, аби позбавити насилля його значення, його сили, зрештою, подолати насилля. В моєму особистому десь досвіді, моїй особистій пам'яті, мабуть, назавжди теж закарбується оцей момент, коли люди просили про сповідь, очікували на сповідь наші військовослужбовці. І виходячи із позиції, де перебував я, і прямуючи до позиції, де мене очікували, значить, чути постріли, звичайно, у Пісках це річ звичайна і нормальна, як повітря, і до цього всі вже звикають, але спершу це було десь на паралельній вулиці, а згодом ти відчуваєш, як кулі вже починають свистіти і зовсім поруч. І от коли от відчутний цей свист, то, як правило, військові знають, треба або присідати, або лягати, або приймати якісь інші заходи. От і ти розумієш, що це, як я кажу, можливо, найщасливіші моменти мого священичого служіння, бо попри все ти не повертаєшся, ти йдеш, тому що люди очікують, і очікують не тебе зовсім, очікують Христа. Отже ж ти йдеш туди, аби забезпечити, власне, задовольнити їхні духовні потреби. І сповідь під мінометними обстрілами десь там на Дахівці, в надзвичайному контексті, таких серйозних обстрілів, і у підвалах, і оці перебіжки з дистанцією 8 метрів, бо снайпер може обстрілювати. І пригадую теж момент, коли розносячи просфору, теж така ніби сакральна функція, напередодні Різдва десь опинився у такому трикутнику обстрілів, коли обстріли велись протягом півгодини з трьох різних сторін, і я на цей час виявився, власне, десь у центрі, і зміг, якимсь чином, тобто треба було там очікувати, поки, власне, припиняться обстріли. Але до чого я це все розповідаю? До того, аби таким чином, ніби, попри все, так, зло, воно по своїй природі намагається демобілізувати людину, зупинити її, не дозволити їй рухатись, не дозволити дарувати десь життя, утверджувати життя. Отже, через страх, через сумніви. І це, власне, є якесь таке певне особисте на моєму рівні подолання зла, але воно також привело до того, що люди, які очікували зустрічі з Христом, змогли її дочекатись, чи у сповіді, чи у Євхаристії, у Святому Причасті.
Отець Андрій Зелінський, військовий капелан, гість нашої студії, і ви капелан у ГКЦ. Оце є важливий момент, про який я, власне, хотіла запитати. Чи має значення, якої конфесії священник і як до цього ставляться бійці?
На передовій однозначно можу вам сказати ні. На передовій значно більше значення має рівень довіри, оте, про що ми вже говорили. Отже ж, наскільки капелан зможе здобути довіру у людей, яким він там покликаний служити. На початку, власне, ще подій активної стадії, значить, в зоні АТО, Доволі часто журналісти звертались десь, коли приїжджали у штаб АТО, зверталися із запитаннями, інтереси якої церкви ви представляєте. І для мене дуже важливо було, власне, зазначити, що я тут не для того, аби представляти інтереси якоїсь церкви.
Це питання як часто... до адвоката, інтереси якої компанії ви представляєте.
От воно мені так і звучало, і тому я завжди відповідав, я тут не для того, аби представляти інтереси якоїсь церкви, а для того, аби задовільняти духовні потреби особового складу, значить, відповідно, Збройних сил.
Отже, Андрію, я якраз хотіла б запитати, чи багато взагалі бійців знає молитви, найпростіше якісь, і як ставилися до вас або ставляться до вас атеїсти? Вони, ну, ви розумієте, ну, тобто, люди є різні, вони право мають вірувати і мають право не сповідувати жодної віри. Але коли перебуваєш в таких обставинах, от мені здається, ти все одно чіпляєшся за віру. Ти можеш її називати як завгодно, та? Але ти чіпляєш. Ти, ну, мені здається, це потреба. От як ви, ну, тобто, працювати з атеїстами, це, напевно, неправильно, але як ви спілкувалися з атеїстичним складом, власне, воїнів, і от наскільки дійсно обізнані бійці з молитвами найпростіше?
Ну, перше ваше запитання, слід зазначити, що залежить відповідь, значить, на ваше запитання, залежить від того, з яким або з якого, власне, географічно місце розташування в Україні бригада, чи то полк, чи якийсь інший бойовий підрозділ. Однозначно, коли говоримо про значить, військові підрозділи із західних, центральних регіонів України, то, ну, так історично склалось, що у них було більше можливостей десь отримати якусь релігійну освіту, тому вони краще ознайомлені, можливо, із певним релігійними процедурами, із молитвами. У той час, коли, звичайно, люди із інших регіонів, можливо, мали труднощі з цим. Але, знову ж таки, йдеться не про те, аби викарбувати, закарбувати якийсь текст молитовний у людській свідомості, а в першу чергу йдеться про те, аби допомогти людині спілкуватись із Богом. Отже, молитва – це, в першу чергу, є спілкування із Творцем. І деколи, або, зрештою, доволі часто, доводилось просто вчити людину спілкуватись, ділитись з Богом тим, що вона переживає в глибині свого серця, своїми радощами, своїми болями, своїми страхами, своїми надіями. От, а от щодо атеїстів, це правда, що не хочеться, ну, зазвичай існує максима та про те, що на фронті не існує атеїстів. Я не став би спрощувати дійсність, зустрічав різних людей. І щоправда, варто зазначити, що зустрічав теж немалу кількість людей, які, власне, радикально змінювали свої ціннісні життєві орієнтири у контексті бойових дій, у контексті загрози їхньому життю. І, як приклад, завжди приводжу одного молодого офіцера, який теж десь під час розмови поділився, що їхав на фронт переконаним атеїстом, але дуже чітко собі пригадує одного разу, значить, оточення, бій в оточенні, коли він вперше у своєму житті почав молитися. Так? Отже ж тому, звичайно, це, як я вже казав на початку, зона бойових дій – це контекст радикальної деструкції десь того, що у нас нашарувалося, у нашій свідомості. І воно, звичайно, заставляє нас переглянути наші цінності. Я коли повернувся вперше із зони АТО, то написав десь такі коротесенькі роздуми і, власне, їх назвав «Репортаж із зони автентичності». Отже ж, оце повернення до найважливішого. Це, можливо, те, що формує у свідомості наших бійців також перебування у зоні АТО зараз.
У нас залишається ще буквально 2 хвилиночки до новин Криму, і в мене дуже складне, я думаю, але коротке запитання. Чи постає питання у бійців про те, чи гріх, це, чи війна – це гріх? Чи вбивство у цьому контексті – це гріх? Що ви їм кажете?
Дуже важливо зрозуміти заповідь Христову про те, що немає більшої любові, як та, коли хтось складе життя своє за своїх друзів. Наші бійці там не тому, що вони пішли на полювання, зібрались, але тому, що вони там захищають життя, захищають тих, хто залишився в тилу. Отже, наражаючи однозначно безпосередньо своє життя на небезпеку. Проте слід завжди пам'ятати про моральну відповідальність людини також і у контексті бойових дій. Церква про це нагадує. Отже ж, пам'ятати про те, що тільки любов, зрештою, здатна на перемогу. І це, власне, те, що відрізняє вбивцю від захисника. Захисник бере зброю в руки, тому що він любить. Не тому, що він когось ненавидить чи когось боїться, але тому, що любить і готовий захищати і відстоювати життя своїх рідних, свою батьківщину, навіть ціною власного життя.
Хочу вам подякувати. Нашим гостем був отець Андрій Зелінський, військовий капелан, і зараз постійна рубрика громадської хвилі «Новини Криму».
Дякую.
Новини Криму. Вітаю з новинами Криму. При мікрофоні Тетяна Курманова. В Укртелекомі заявили про рейдерське захоплення свого кримського відділення. За даними прес-служби, сьогодні вночі офіс в Сімферополі був захоплений озброєними людьми. Компанія зараз не контролює своє кримське відділення. У підсумку був повністю відключений мобільний зв'язок оператора МТС України, який працював у роумінгу мережі Тримоб, і інтернет від Укртелекома. В компанії заявили, що хтось зумисне пошкодив оптоволоконні кабелі. Крім того, на всіх ключових об'єктах підприємства була виставлена озброєна охорона, представники якої заявили про запровадження підприємством «Кримтелеком» тимчасового адміністративного управління. Але влада Криму заперечує свою причетність до відключення українського оператора. За словами так званого голови Криму Сергія Аксьонова, «Укртелеком» сам відключив себе.
Мы ничего в данном случае, никаких действий не предпринимали, но в час ночи где-то у нас поступило сообщение о том, что у нас отсутствуют каналы связи. Вот всю ночь работали несколько групп, которые занимались восстановлением связи. Сегодня, вот на утро мне докладывают, что связь внутри республики восстановлена. Все остальные вопросы, я думаю, вы узнаете завтра.
Раніше повідомлялося, що кримська влада може прийняти рішення про викуп об'єктів Укртелекому на найближчій сесії Держради, яка відкриється завтра. Нагадаємо, кримське відділення Укртелекому обслуговує понад 80% кримських абонентів фіксованого телефонного зв'язку. Компанія належить українському олігарху Рінату Ахметову. Сьогодні у Севастополі ще в один офіс телеком-оператора «Укртелекому» компанію «Вега» нагрянули озброєні люди. Про це повідомляє прес-служба компанії. Гості в камуфляжі без розпізнавальних знаків питань не задають, але й на питання не відповідають. Дій ніяких не роблять, нічого не пояснюють. В день зв'язок у абонентів «Веги» в Криму є. Люди в офісі працюють. Чекаємо розвитку ситуації, кажуть у компанії. «Вега» не планує поки відключати зв'язок на півострові. Крім того, сьогодні так звана самооборона Криму захопила головний завод «Масандра», що знаходиться в одноіменному селищі Великої Ялти. Були блоковані всі прохідні. На території озброєні люди, розповідають співробітники «Масандри». При цьому генеральний директор «Масандри» Микола Бойко перебуває зараз в лікарні. Нагадаємо, наприкінці березня так звана Держрада Криму націоналізувала 131 компанію агропромислового комплексу Криму, серед яких був і завод «Масандри». Сьогодні в Криму в управлінні ФСБ з другої спроби допитали голову Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїра Смідляєва. Допит пройшов кримськотатарську мовою за допомогою перекладача.
Переводчика пригласили, і ми пообщались в одному кримськотатарському язикі. Я вас не став, як говориться, хотя мог бы воспользоваться 51 статьей Конституции, там отказаться от дачи показаний. Нет, я рассказал, что я там был, что там были какие-то события. В меру того, как я понимаю, дал свою трактовку тим событиям.
За словами Заїра Смідляєва, допит тривав близько 2,5 годин. Нагадаємо, Смідляєва допитують як свідка подій, що відбулися в Армянську 3 травня минулого року під час зустрічі на кордоні глави кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. 6 лютого цього року в ФСБ не змогла допитати главу ЦВК Курултаю через його вимогу розмовляти рідною кримськотатарською мовою. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Це були новини Криму на громадському радіо, а ми починаємо нашу останню півгодинку сьогодні, і в нашій студії вже є нова гостя.
Яку я залюбки представляю, це Ірма Вітовська, актриса театру і кіно, телеведуча. Ірмо, вітаю в студії. Я не знаю, чи ти вперше в нас, чи вже коли-небудь була, але вперше. В прямому ефірі, напевно, вперше. Слухай, я не можу тебе відразу не запитати стосовно твого рішення, що ти не знімаєшся більше в російському кіно, в російських серіалах, не знімаєшся фактично більше в продуктах, в копродакшенах, які зараз. До речі, стосовно копродакшенів, мені теж цікаво, якщо ти знаєш, чи ми продовжуємо знімати спільні кінопроекти або серіальні проекти Україна Російська Федерація. І насправді, ти знаєш, я не люблю говорити про гроші, але щоб люди розуміли, від чого ти відмовилася, якщо порівняти, можеш цифри не називати, просто рази, так, якщо порівняти, ну, твою платню в театрі або навіть в українському кіно, або навіть брати, якщо найуспішніший серіал. Насправді Леся і Рома, мені здається, так і залишається одним принаймні з найуспішніших серіалів країни. І серіали російські або, ну, скажімо, скеровані на російську аудиторію. От скільки, припустимо, в нашому продукті, скільки в спільному продукті, скільки в російському продукті. І от зараз ти фактично живеш на, ну, ті гроші, які тебе платить Україна. Оскільки ти втратив?
Зараз я живу тільки поки що на театральні зарплатню. І, ну, скажімо, я раніше не цікавилась взагалі, яка в мене ставка, тому що весь час був
зйомки.
Знімальний період, і ці гонорари дозволяли не дивитися там на свою ставку в театрі. І, ну, відмовилась, я скажу, що 80%, мабуть, 85%, це вже немає в мене тих 85% мого бюджету, їх нема. Ну, насправді, я не бачу тут трагедії такої, аж я бачу тут проблему велику в тому, що прожити, проіснувати можна, прожити вже ні. Але я це зробила не тому, що, скажімо, я в цей час думала про це. Я це зробила на емоційній хвилі. І я не буду казати неправду. Літо в мене ще було. Я ніколи не знімалася в чисто російському проєкті, тому що наші актори там не є. Не були, не розглядалися завжди росіяни, відстоювали своїх, свій ринок і своїх акторів. І це проблема, мабуть, України, що не було внутрішнього ринку паралельно, який мав би розвиватися за ці роки. І я завжди кажу, що, звичайно, бізнес, ми повинні виходити чим більші ринки для можливості, але робіть собі ще запасні санки всередині країни. І щоб потім не було шоку, цей шок і стосується тих продакшнів, які були заточені на один ринок великий. І, ну, якби не ця війна, скажімо, от відкинемо війна, нічого не бачу поганого в коопераціях з великими ринками, там можна виходити просто з росіянами у нас спільна, скажімо, мовний якийсь певний ринок мовного бачення, тому що Україна все-таки має російськомовну велику аудиторію, тому це було привілеєю. Якби не війна, можливо, це було непогано, але навіть до війни я вже била в набат, що давайте ще внутрішньо, у нас нічого немає українського. Коли ми отримали Лесі і Рома «Тріумф», я з такі надії подівалася, що в нас з'явиться дуже багато внутрішніх, хоча б телевізійних продуктів. Ми повинні мати свої, навіть адаптовані там ті версії, як і Лесі і Рома, свої українські. Але, ну, на жаль, все було спрямовано, ну, такий, що, мабуть, це десь спрацювалося на завтра, як ми робимо, потім, коли зібрали ці квоти з телебачення, ну, це взагалі вдарило, те, що вже ніхто нічого не зобов'язаний робити. І, звичайно, в мене вся робота майже залежала від кооперації, тому що чисто російських в мене не було, і це був залишковий принцип, те, що залишалося по квоті, головні ролі завжди це були росіяни, і не залишковим принципом те, що залишалося не так суттєво, вже отримували українці за... теж за певним ієрархальним там кращий, не кращий. І тоді вже так інколи щастило, що хтось з росіян злітав, і ти отримував там якусь одну із головних. Але це не тому, що ти такий хороший, а тому, що ти туди потрапляв, а б, ти заміняв абсолютно в тому ж типажі. І це вже далі вже ти доводив, що треба відмітити, що російські режисери і російські відмічали сильних українських акторів і казали, що тут є з ким працювати. Але біда була в тому, що наші, скажімо, нічого не зроблено для того, щоб з'явився цей внутрішній ринок. Я не хочу тут зараз сказати, що, можливо, тільки це вина самих головних продакшенів, тому що, мабуть, для них не створені були умови, які мають бути преференції для тих можливості, які зайдуть для них, щоб вони могли знімати тут, тому що у нас не жодного, ну, не було просунуто там якогось законодавчого для хоча б, ну, і далі ці квоти дозволили розслабитися цим, мабуть, речам. А коли вже от почалася ця неприємна, ну, ця жахлива історія, літом у мене ще була кооперація, я себе мотивувала тим, що, ну, по-перше, ми зайшли в цю роботу до війни, відкритої такої, до Крим вже, правда, сталося з Кримом, але ще не було такої відкритого протистояння, тобто І мотивувала те, що все-таки я з цих гонорарів можу допомагати дуже багато. Потім я себе заспокоювала, коли це вже дійшло, перше Зеленопілля був цей град, я себе заспокоювала, що я вже дороблю цю роботу, і 60-70% від цього я, тоді в мене пішли там в госпіталі, хлопці перші поранені, ну, тобто вже почала...
Ти почала займатися волонтерською
роботою. Я почала просто свої гроші віддавати. Віддавати, і далі вже нічого не було, був український проєкт, і потім ще один був невеличкий проєкт спільний, ну не спільний, скорше це був наш, але який був орієнтований все-таки продукцію туди продати, тому що я розумію, що які замовлення, які там були до того. І ось я зрозуміла, що далі так тривати не може. Мені щастило, що все-таки з тих поодиноких російських колег ніхто не був там відверто українофобом.
От я якраз, до речі, хотіла запитати,
мені
ви влітку
на протязі
працювали,
цього
от як
життя.
Це відбувалося?
Ні, літом у нас було все українські актори, треба дати належне. Єдина, одна актриса була з Росії, вона не була там налаштована. Ще не було цієї катастрофи, мабуть, тільки початок був. Далі ми просто не уникали вже говорити. Ну, далі, мабуть, вже спрацював чинник тих колег, з якими я працювала до війни з російськими, що я не хочу вже їх підставляти, тому що я розумію, що симпатії є, але говорити вони вже іноді оберігають себе, мабуть, своє життя. Я тому не буду називати навіть іменно. І потім якось само собою цей зв'язок обірвав. Не хочеться просто себе або навпаки, знаєте, мати крах ілюзій, там зрозуміти, що людина абсолютно стала краще, взагалі не знати іноді. Був якийсь прошарок там довоєнних періодів, хороших відносин і гарних там співпраць. І тому я не хочу знати, що ці люди зараз мають іншу позицію. Краще мені взагалі не мати залишатися в тому часі наших знайомств. Деяких я знаю, які мали симпатії завжди, і я не хочу їх підставляти, скажімо так.
Тому слухай, як ти вважаєш, взагалі, через те, що ситуація зараз змінилася, ми фактично в відкритому протистоянні, іде війна між двома країнами. Вона гібридна, вона мутантська, яка завгодно, але менше з тим, це існує збройний конфлікт відкритий. А зараз ухвалює парламент, ми про це говорили із Зурабом Алесанією в першій частині нашої програми, стосовно того, що парламент фактично заборонив до показу на національних телеканалах російську продукцію і стрічки з радянщини, ще з радянської доби. Де, власне, схвально ставляться до тоталітарних символів, прославляють, припустимо, роботу правоохоронних органів, а тут фактично скасовуються і летять всі серіали на поліцейську тематику Російської Федерації, яких дуже багато зараз.
І будь-що відзняти з 91-го року.
Так. І дійсно дуже багато. Причому норми, я вам скажу, як правник, котрі там прописані, фактично під ці норми, за великим бажанням, можна підсунути абсолютно все. Навіть кіно артхаусне. І надзвичайно взагалі-то цікавий для українського глядача і для багатьох речей.
Я можу сказати, тому що я про це вже кричу. Я можу теж вам сказати от на прикладі. Наприклад, я зараз не буду розказувати там. Один приклад. От заборонений, ми повинні контрпропагандувати. Да? У нас є там інститут пропаганди створений.
У нас Міністерство інформації.
Міністерство інформації, окей. Хоча я вважала б, що це повинен бути при СБУ якийсь, чи мабуть взагалі під президентом якийсь безпечний там засоби там контрпропаганди чи
У мене взагалі дуже проста позиція, якби всі нормально функціонували,
тому
і СБУ, і Нацради, і безпеки.
Я знаю, на губернаторів воно ніяк не впливає, на місцеві там. Має бути при іншому створений,
абсолютно все впливає. Ірмо, якщо система працює, та сама система Служби безпеки, Ради національної оборони, Міністерство закордонних справ, власне, Міністерство культури, те саме, тобто Міністерство юстиції, всі осередки, які мають в областях і районах, нормально
все
функціонує. Ця історія
на упередження. Україна не працювала на упередження. От, наприклад, це ж знімається всі ці історії про тему українця маленького, запроданця, там, недоробленого. Вже починалася дуже давно. Навіть там такий дуже фільм, як «Поп», так. І ми прийшли дивитися на Маковецького, які взагалі події відбуваються, там латвійська сторона, Латвія по кордоні, там все одно знаходиться в 3 секундах в кадрі водій у німців, він українець, розумієте? Це такі вкраплення.
Ну, це ж традиційна роль поліцая.
Відбувалися, да, відбувалися, тобто ми вже бачимо, що з 2004 року це вже йде замовлення, ну, тобто це вже є державна політика Росії. З українця поступово робилося ворог.
Ну, а справді це тому було навіть власне, раніше, навіть з середини 90-х років можна
ну, так,
було постежити.
Але це вже
це
пішло на, ну, на такий зроблений підігрів, я от спостерігаю по цьому. І насправді, що от Тарас Бульба, да, зайшов Тарас Бульба, ну, будемо казати про... є ж дві версії, так, 41-го і 39-го. Руки Гоголя і вже не руки, не... трошки не руки Гоголя, так? І той продукт, який там ми отримали, так? Україна повинна була уже протиоядію, як я кажу, протиотрутну зробити, якщо ми не можемо зняти адекватну повнометражну стрічку 39-го року, як він був, і протистояти такій великій піар-машині хороших зірок, які все-таки на ринку у нас відбулися, російських облич, і плюс наш, ну, велика зірка Богдан Сильвестрович, та, то українці можна було зняти і викупити, я не знаю, ну, викупити якимось механізмами прийти, наприклад, крім рекламного часу в кінотеатрах перед прокатом цього фільму, не забороняти. Але пустити, наприклад, півгодину документальну художню стрічку, як це ми можемо робити, про те, як Гоголь продає цей твір. Ми не знімаємо Тарас Бульбу, а знімаємо історію написання твору, як в нього купляють, під кого купляють, яким чином дописується, під кого підписується це до Іра і чому ці речі вносяться, що відбувалося в Україні в той час. Що... Тобто тут працюють історики, тут працюють гоголезнавці, там розповідають, а тут художньо відтворюється, як це робиться не раз. От є така практика художньо-документальної такої історії. І коли людина в залі дивиться півгодини перше оцю річ, держава якби викупляє там замість реклами, там, я не знаю, там вже реклама йде перед кіно, можна. І потім вона вже дивиться продукт з точки зору підготовленості. Розумієте, це є теж контрпропаганда. Тому що заборонити людина знайде все одно вихідник в будь-якому разі. Що стосується, це стосується і загубленого цієї картинки з Донбасом, так, цього регіону, який випав, можливо, з української мозаїки, там, яка відбулася не завдяки державній політиці, а завдяки громадським організаціям, завдяки, що, можливо, десь не було такого репресивного протиукраїнського механізму, де, як це було, скажімо, на території цієї території, де оця проблема визріла. Да? Тому що вони абсолютно позбавлені своєї, свого такого патичка в загальному віннику відношення до незалежності. Якби українці в свій час, це що ми говорили, багато друзів у мене, які підтримали цю ідею, якби українці... Фетіш – це один із символів для молоді фетішизації оцих шарфіків, значків, якихось речей, графіті, це все. Те, що відбулося в Центральній Україні з Холодним Яром, да? От організує цієї картини. Те, що потім відбувається, ми витягнули ці сторінки 20-х років. Те, що Махно, да, там вийшов на Південну Україну, Західна Україна, логічно, відтворилися УПА, Січові стрільці. Якби Донбас отримав про третій полк Гайдамацького, Кішо, 18 років, які захищали Київ, і це були вихідці Кубані, Донбасу і Слобожанщини, якби він витягнув, якби цей птичок був настільки розкручений, настільки показаний, що це, власне, їхня лепта, їхньої краю, і один із найулюбленіший полк Петлюри, по суті. То, мабуть, оця спайка так само, ну, от, він би отримав цих героїв своїх, і це достукалося, це би запалило якусь частину велику, і ви знаєте, молодь би це підхопила. Те,
а ти, до речі, не думаєш, що це би сприйнялося, це моє так. припущення, угу. не думаєш, що це би сприйнялося, ця історія, знову ж таки, як, ну, Укрпропаганда, так?
Чекайте, якби це держава підтримала
Саме якби так, це держава
якби
підтримала.
Держава підтримала, можливо, але якби держава спонукала молодих тих на місцях ну, осередки, які там з'являлися.
Тобто не ти потрібно маєш робити... на увазі все одне ну, робити це руками, скажімо, не руками, а ну, і думками, і руками людей, які там живуть.
Звичайно, звичайно.
А якби ще в школі розказувати якось трошечки інакше?
Ну,
це
з'явилися
ж теж
студенти, активно підтримуючи повернення ім'я Стуса філологічно. Ну, правильно? Вони з'явилися там.
Так.
До яких там
так,
були...
Так там насправді, ти розумієш, насправді...
Про те, що Сосюра з Дебальцеву, перепрошую, да, заговорили два тижні тому.
Ну, Дзюба, да, там цілий пласт. Тому, власне, багато хто з них не знав. Потім для Донбасу треба було відкрити... Знаєте, ми не можемо самоідентифікуватися, не знаючи, звідки прибули мої предки. Не секрет, що в 33-му році і ця частина, де ми маємо проблеми, з яких регіонів приїжджали люди. Якщо подивитися, ці ж документи вже є, з яких регіонів, які регіони надсилалися, пункт відправки, пункт прибиття, люди після Голодомору. Це дуже багато що відкриває. В цих регіонах найбільше заселені з регіонів найбільш покріпачених в Росії. Це трагедія Росії. Якщо ми Росію будемо бачити її біль, її трагедію розкривати для цих людей, вони зрозуміють взагалі, наскільки проблема давно існує. Не тільки за радянського часу, і раніше. І ми не можемо уникнути теми кріпацтва, які ментально відобразилися на позиції вибору відношення до влади і відношення до своєї до громадянського суспільства. Це взагалі йде туди, далеко. І коли ми бачимо цей чинник, як і це ж теж було свідомо зроблено вибір, звідки куди заселяти. Тому що ми бачимо, де відбувся в Росії Голодомор, ця війна з приватним власником, по суті, з самостійником, який сам собі планує скільки сіяти. Він відбувся там, де відбувся приватник.
І
не було там, де був завжди покріпачений і легко пішов одну форму кріпацтва, через два покоління перейшов в другу, в колгоспі легко. Там цього не відбулося. А де був супротив, де визрів власний хазяїн, там і були оці речі. Ми бачимо Урал, ми бачимо Поволжя, ми бачимо всі ці території, де було повстання проти, правильно? І це ж питання, просто Україна вміщалася в приватного власника всією нацією, і в цьому була катастрофа. Катастрофа цього геноциду, який, в принципі, був більше проти самостійництва. Просто, хоч маленьке, але своє. І, власне, оце, якщо ми будемо розглядати, чому таких не відбулося подій, хоча ризики є в інших територіях України. А, це те, що заселення і розмішання, і розтворення між іншими, так, а тут, і от, ну, якщо подивитися, я чомусь думаю, що десь тут оця проблема, отут, де ця проблема. Вони в селах, але пролетарські міста їх забрали, там все зрозуміло, зранку, в обід, вечір є схема зрозуміла. Це теж форма кріпацтва, коли не треба планувати, думати, і ці гіганти міста утворилися із цих потомків вихідців. І якщо люди усвідомлять своє походження і ту біль, в яку перейшла їх ментальна батьківщина, то починати легше далі будувати. А коли це все так... Ну...
Як ти вважаєш, зараз вже запізно взагалі займатися
ніколи
цим?
Ніколи нічого не запізно.
На рівні навіть кіноіндустрії ми можемо?
На кіноіндустрії
ми,
я зараз не бачу великих фінансових бажань змінювати. Ну, я бачу бажання,
бюджет,
реформи, кажуть, але я не знаю.
Бюджет, звичайно, урізаний на все кіновиробництво, в тому числі. Ти ж бачила саме, що Міністерство культури там виокремлює гроші виключно заради перемоги і заради фронту, абсолютно не думає про те, що мирне життя триває і треба взагалі-то підживлювати дух всіх
Лариса,
людей.
Ну дивіться, якщо ми будемо зараз вести їм, от після такої нашої, от зараз, вести, наприклад, їм історію про хлопців, які пішли на Майдан і пішли на АТО. Вони зараз не готові до такого діалогу.
Не
них,
готові,
так. Але от поїхав мій однокурсник, мій хороший друг, Ростислав Держипільський з Франківським, Іван Франківським, націю відвезли. Вони відвезли біль з 30-х, 50-х років Західної України. Вони привезли історію, де намішані люди, де є радянські солдати, примішані з хлопцями, які пішли в ліс там. І вони привезли просто історії людини в часі.
Але це була паралель для них певною мірою.
І во, да, зараз воно вбилося в паралель. І коли підходили актори, і коли мені актриса розповідала і каже, що підійшли жінки і сказали, ми підтримуємо оточення. Ну, після вашого спектаклю ми будемо дуже сильно думати. Вони, ви розумієте, коли в двох з десяти починається аналіз працювати, і що не все так просто, і не все так чорне-біле, сірі туди, чорні туди, білі туди, коли ми будемо вести, відкривати для них Україну, яку вони 23 роки не бачили, якщо ми зараз почнемо їх по радянській системі привозити героїв майданівців, героївців, вони, це буде, от і, власне, те, що це попахує, тою, чи це не буде пропагандою такою, от, власне, кандовою. А коли ми почнемо привозити їм речі про людину, яка де-небудь опинилася, ну, я ж не знаю, якби я народилася, наприклад, в Єнакіо, і жила в цьому суспільстві, в якій би зараз я стороні, не знаючи іншої сторони. Тобто це все одно, що я не люблю цей торт, я ніколи його не коштувала. Ну, я його вже не люблю, бо мені так сказали, що він поганий. Знаєте, от і все. Якщо ми йому цей торт привеземо, він може його, він дійсно може не сподобатися. Він дійсно скаже, що все-таки, ви знаєте, я боюсь цукрового діабету, я не буду їсти. Ну, він хоча б його попробує. А хтось може попробує і вже скаже, ну, в цьому щось є, але я все-таки люблю лимони. А хтось скаже, от ви знаєте, а мені цей торт. Відкрийте перше цьому суспільству, люди там не виїжджали за Донецьк, далі, за Донецьку область, там такі є міста депресивні, там ці Юбілейний, Снежний, Торез. Що вони знали, що вони... Вони в Радянському Союзі жили краще, ніж жили за незалежності. Вони краще, справді, жили, вони мали собі більше можливості, ніж вони жили, коли це все розвалилося, коли вони змушені були з шахт піти в копанки, коли це весь час ризик, весь час депресія, ніхто нічого не модернізує. І для них, звичайно, цей поштовх повернутися в Росію, це не в Росію, це в радянський в той час. От трагедія. І зараз вони перебувають взагалі в відчі, я так розумію, бо вони взагалі не розуміють. Це вже не Радянський Союз Русі, це Україна, до сих пір ми її не приймаємо, і вони в прострілі, їм вже все одно, щоб тільки був покій і мир.
Ну, просто от під цьому ми, щоб був твердий.
А діалог повинні вести туди, діалог повинні. Люди, мабуть, які ніколи не були політиками. От коли, наприклад, малюємо картинку ідилі, ми ці території, наприклад, мир, вони там роблять вибір, як вони там це будуть. От ми приїжджаємо все одно нам жити, по сусідству нам жити, чи разом в одній країні. Туди повинні поїхати люди, які ніколи там нічого не обіцяли і не брали на себе зобов'язань. Але повинні поїхати, мабуть, розказати про себе, про своє село в Рівно, історію, яка відбулася в селі Рівно. Вона дуже співзвучна буде якісь історії в селі під Снежним. Тому що ті самі хабарі, ті самі, та сама корупція, та сама річ. От.
Дякую, Ірмо. Насправді дуже надзвичайно цікаво з тобою говорити. Я сподіваюся, що ти теж матимеш нагоду туди поїхати. Я теж матиму нагоду туди поїхати. Якщо ми вже раніше того не зробили, то зробимо. Хай не з ближчим часом, але зробимо. Але зараз до нашої аудиторії я пропоную прогноз погоди від Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. 11 лютого найближчої ночі знову вдарять морози. В Україні до 9-16 градусів. В день, звичайно, трохи потепліє, але все одно у середу буде холодно. 1-6 градусів морозу. Сніг трохи підсипатиме в західних областях та в Криму. І це на завтра все. Скрізь переважно без опадів, навіть сонячно, високий атмосферний тиск. Над Туреччиною зараз крутиться циклон. Він підпиратиме завтра наш високий атмосферний тиск. І тому внаслідок такої боротьби на півдні та південному сході України можливі штормові пориви вітру. У Києві завтра вночі зоряно, вдень сонячно, проте морозно. Вночі 10-14 градусів нижче нуля, вдень мінус 2-5 градусів. Не мерзніть, одягайте не короткі куртки, а довші пальто, чоботи не черевики, шалики товстіші, шапки хай вже й не гарні, але теплі, словом, не мерзніть. Потепління прийде з 13 лютого.
Це був прогноз погоди від Наталки Діденко. В сусідній студії вже з'явилася Аліна Білялівська з новинами. А ми закінчуємо сьогодні громадську хвилю і прощаємося. У студії працювали Лариса Денисенко та Тетяна Трещинська.